Kumekucha Afrika.
Habari gani popote ulipo ulimwenguni? Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Karibu kwenye matangazo ya leo, ikiwa ni Jumaa Aprili 14 mwaka ni wa 2023, na jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo Radio Sango Malamu Bunia DRC, Radio Rilal Kanyabayonga DRC, Radio Rakov Kiwanja huko DRC, Radio Lulu FM kule Malindi, Sauti ya Mwananchi Nakuru Kenya, pamoja na UBC Radio nchini Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Kwenye habari zetu hivi leo, wataalamu wa sheria nchini Tanzania wanaomba wabunge kupitisha sheria kali dhidi ya ushoga ambao haukubaliki nchini humo. Je, sasa kuna sheria zilizopo tayari?
Shida ni utekelezwaji wa hizi sheria ambazo zinatungwa. Na hii nchi tuna sheria nyingi sana, lakini wabunge wetu wenyewe hawazifahamu kama zipo. Kwa hiyo tunachopaswa kama serikali na yachopaswa kufanya ni kutilia mkazo kwenye swala la utekelezwaji. Sheria zipo, lakini ni kwamba utekelezwaji wa sheria hizo umekuwa haupo au umekuwa ni hafifu.
Na katika taarifa nyingine, vikosi vya Amhara nchini Ethiopia vinaripotiwa kuwafurusha maelfu ya watu kutoka kabila la Tigrinya kutoka katika eneo la kaskazini mwa mkoa wao.
Hivyo ni vidokezo tu vya baadhi ya yale tumekuandalia hivi leo katika Kumekucha Afrika. Lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa hapa na mwenzangu Patrick Nduimana.
Idara ya upelelezi ya Marekani ya FBI imemkamata mlinzi wa usalama wa anga mwenye umri wa miaka 21 kuhusiana na uvujaji wa mamia ya nyaraka muhimu za serikali ya Marekani na za kijeshi. Mwanasheria mkuu Merrick Garland alitangaza Alhamisi. Jack Teixeira, mfanyakazi kwenye kitengo cha ujasusi cha kikosi cha usalama wa anga katika jimbo la Massachusetts, alipelekwa kizuizini bila tatizo lolote kutoka makazi yake mjini North Dayton, jimboni Massachusetts, Alhamisi alasiri, FBI imesema katika taarifa. Uchunguzi unaendelea, na FBI imesema maafisa wake waliendelea na shughuli za kisheria kwenye makazi yake. Mwanasheria mkuu Garland alisema Teixeira alikamatwa kuhusiana na uchunguzi wa madai ya kuondoa bila idhini, kuhifadhi na kusambaza taarifa za siri za ulinzi wa taifa. Chini ya sheria ya ujasusi, kuondoa bila idhini, kuhifadhi na kusambaza nyaraka muhimu ni kosa la jinai. Adhabu yake ni kifungo cha hadi miaka 10 jela. Russia Alhamisi imesema hakutakuwa na kuongeza muda kwa makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja Mataifa ya kusafirisha nafaka za Ukraine kutoka bahari ya Black Sea baada ya tarehe 18 Mei, isipokuwa tu nchi za magharibi zikiondoa msururu wa vikwazo kwa mauzo ya nje ya nafaka na mbolea za Russia. Makubaliano ya kusafirisha nafaka ya Ukraine yalisimamiwa na Umoja Mataifa na Uturuki mwezi Julai mwaka jana, ili kusaidia kupunguza mzozo wa chakula duniani uliozidi kuwa mbaya kutokana na mzozo unaodumaza mauzo ya nje kutoka nchi hizo mbili ambazo ni wazalishaji wakubwa wa nafaka duniani. Bila kupiga hatua kwa kutatua matatizo matano ya kimfumo, hakuna haja ya kuzungumza juu ya kuongeza muda zaidi kwa mpango wa kusafirisha nafaka kutoka Black Sea baada ya Mei 18, Wizara ya Mambo ya Nje ya Russia ilisema katika taarifa. Wizara hiyo imeongeza kuwa, tulibaini kuwa licha ya taarifa zote za ngazi ya juu kuhusu usalama wa chakula duniani na msaada kwa nchi zenye mahitaji makubwa, mpango huo wa kusafirisha nafaka kutoka Black Sea ulinufaisha na unaendelea kunufaisha mauzo ya biashara ya Kiev pekee kwa maslahi ya nchi za magharibi. Ili kusaidia kuishawishi Russia kuiruhusu Ukraine kuanza kusafirisha tena nafaka yake kutoka bahari yake ya Black Sea mwaka jana, makubaliano tofauti ya miaka mitatu yalifikiwa pia mwezi Julai, ambapo Umoja wa Mataifa ulikubali kuisaidia Russia kuuza nje chakula na mbolea zake. Msemaji wa Umoja wa Mataifa Stefan Dujarric amesema majadiliano, mawasiliano bado yanaendelea na pande zote, na maafisa wa Umoja wa Mataifa wana dhamira kuhakikisha utekelezaji wa makubaliano yote mawili. Wafanyakazi wa misaada na mashirika ya ndani wamesema kwamba vikosi kutoka mkoa wa Amhara nchini Ethiopia vimewafurusha maelfu ya watu wa kabila la Tigrinya kutoka eneo linalozozaniwa kaskazini mwa nchi hiyo katika wiki za hivi karibuni licha ya mkataba wa amani uliotiwa saini mwishoni mwa mwaka uliopita. Harrison Kamau anaarifu zaidi.
Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, eneo hilo la Maizebri lililoko kaskazini magharibi mwa Tigray liko karibu na mpaka wa kieneo wa Amhara na limebadilishana mikono mara kadhaa wakati wa vita vilivyoanza 2020 na kumalizika kwa mkataba wa kusitisha mapigano Novemba mwaka jana. Watu wa Amhara wanadai kumiliki eneo hilo. Tangu Machi mwaka huu takriban watu 1047 wamefurushwa kutoka katika eneo hilo la Maizebri wakielekea kwenye mji wa Entambaguna, takriban kilomita 55 upande wa kaskazini kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa ambazo AP iliziona. Ripoti nyingine iliyotayarishwa na shirika la kibinadamu linasema kwamba wakazi wa Maizebri wamekimbia kutokana na ubaguzi wa kikabila pamoja na tishio la moja kwa moja kutoka kwa vikosi vya Amhara ambavyo vimekuwa vikiwafukuza. Ripoti zimeongeza kusema kwamba hakuna misaada ya kibinadamu iliyofika kwenye mji wa Entambaguna tangu watu walipotoroka makwao na kuanza kuwasili. Wahamiaji hao wanasemekana kuchukua hifadhi kwenye kituo kilichojengwa na Umoja wa Mataifa pamoja na serikali ya Ethiopia kwa ajili ya wakimbizi kutoka Eritrea ambayo inapakana na Tigray. Kituo hicho hata hivyo kiliharibiwa vibaya wakati wa mapigano.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Mtoro wa jela, mbakaji na muuaji ambaye aliacha maiti iliyoungua ndani ya chumba chake cha gereza wakati wa muda wa mapumziko kwa wafungwa, alirejea gerezani nchini Afrika Kusini baada ya kukimbilia nchini Tanzania, maafisa wamesema jana Alhamisi. Kesi hiyo iliziaibisha mamlaka na kuzua hasira mpya juu ya uzembe wa polisi wa Afrika Kusini na mfumo wa mahakama ya jinai. Aliyepewa jina la mbakaji kwenye Facebook, Thabo Bester, ambaye alihukumiwa kifungo cha maisha jela kwa ubakaji, wizi na mauaji mwaka 2012, aliwarubuni waathirika kwenye mitandao ya kijamii kabla ya kuwabaka na kuwaibia. Alimuua mwathirika mmoja. Alitoroka katika gereza binafsi mjini Bloemfontein mwaka mmoja uliopita, lakini polisi walisema waligundua kuwa alitoroka mwezi uliopita. Bester alikamatwa Ijumaa iliyopita na polisi wa Tanzania pamoja na mwanamke ambaye inadaiwa alikuwa na uhusiano wa kimapenzi naye pamoja na mlanjama raia wa Msumbiji. Utawala wa kijeshi nchini Burkina Faso Alhamisi ulitangaza uhamasishaji wa kitaifa ili kuipa serikali uwezo unaohitajika kukabiliana na mashambulizi ya wanamgambo wa Kiislamu tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Lengo ni kuandaa mfumo wa kisheria wa hatua zote zinazopaswa kuchukuliwa dhidi ya wasi, taarifa kutoka ofisi ya rais imesema. Rais wa mpito wa Burkina Faso, Captain Ibrahim Traore, ambaye aliongoza mapinduzi ya kijeshi ya hivi karibuni tarehe 30 Septemba mwaka jana, aliweka lengo la kudhibiti tena 40% ya ardhi ya nchi hiyo ambayo inadhibitiwa na wanamgambo wa Kiislamu wenye uhusiano na makundi ya Al-Qaeda na Islamic State. Ikikabiliwa na hali ya usalama, uthabiti wa taifa unategemea ongezeko la moyo wa uzalendo kwa watoto wote wa kike na kiume ili kupata suluhu, waziri wa ulinzi Kanal Kasum Kulibali alisema katika taarifa.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tuliyopea kipaumbele hivi leo ni kwamba uwepo wa sheria inayokataza vitendo vya mapenzi ya jinsia moja nchini Tanzania bado inaonekana kushindwa kudhibiti vitendo hivyo, na wabunge wameitaka serikali kutoa tamko na kutunga kwa sheria nyingine, huku wanasheria nchini humo wakisema kwamba imekuwa na sheria nyingi ambazo utekelezaji wake umekuwa na changamoto. Wameomba badala yake waweke mkazo katika sheria hizo na pia wafanye ziara ya kustukiza katika taasisi zisizo za kiserikali zinazodaiwa kuchochea ushoga nchini. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadan, anayoripoti kamili.
Wakati vikao vya bunge vikiendelea jijini Dodoma, swala ushoga limeibua mjadala na wabunge kuitaka serikali kutoa tamko rasmi juu ya swala hilo, huku spika wa bunge Dr. Tulia Ackson akiitaka serikali kufanya utafiti kupitia tume ya kurekebisha sheria kujua mambo yapi yaongezeke kwenye sheria ya kuzuia ushoga na usagaji ili kuziba mianya iliyopo sasa, akisisitiza kuwa sheria hiyo inapaswa kutungwa kwa uhalisia pasipo kufuata mihemko baada ya kufanya utafiti utafiti wa kutosha. Hata hivyo, kwa upande wa wanasheria, wamewakosoa bunge hao na kusema kuwa sheria ya kanuni ya adhabu sura ya 16 kama ilivyofanywa marekebisho mwaka 2022 inakataza mapenzi ya jinsia moja, na kuongezea kuwa tatizo lililopo ni utekelezaji wa sheria hiyo, kama alivyosema Victor Kweka ambaye ni mwanasheria kutoka Dar es Salaam.
Shida ni utekelezwaji wa hizi sheria ambazo zinatungwa. Na hii nchi tuna sheria nyingi sana, lakini wabunge wetu wenyewe hawazifahamu kama zipo. Kwa hiyo tunachopaswa kama serikali inachopaswa kufanya ni kutilia mkazo kwenye swala la utekelezwaji. Sheria zipo, lakini ni kwamba utekelezwaji wa sheria hizo umekuwa haupo au umekuwa ni hafifu.
Vitendo hivyo vimeendelea kulalamikiwa kukithiri kwa kipindi cha hivi karibuni, swala ambalo wazazi wanatajwa kuchangia kwa kiasi kikubwa kushindwa kusimamia malezi kutokana na muda mwingi kuutumia katika utafutaji, huku majukumu ya nyumbani wakiwaachia wadada wa kazi. Katan Ahmadi, mbunge wa Tandaimba, akizungumza na Sauti ya Amerika, amesema licha ya sheria kuwepo bado vitendo vimeendelea kukithiri, hivyo ni wajibu wao kuitaka serikali kuifanyia marekebisho sheria hiyo na kuongeza adhabu kali kwa atakayekutwa na hatia.
Sheria zipo lakini iongezwe adhabu, labda watu watakuwa na hofu na adhabu ile kuliko sheria ambayo iko sasa ambayo inaruhusu tu mtu kufungwa. Nadhani kufungwa mtu anaona kwamba bado anaendelea kuishi, na nadhani jambo ambalo watu wengi ukimwambia anafungwa haoni kama ni kitu kizito sana, tofauti na ukiweka sheria kwamba sasa watu watakaokutwa wanafanya matendo haya wapate adhabu ile ya kunyongwa.
Maafisa maendeleo wametakiwa kufanya ziara ya kushtukiza kwenye asasi za kiraia ili kuweza kubaini asasi ambazo zinatuhumiwa kuhamasisha mapenzi jinsia moja, kwani hatua hiyo itasaidia kubaini linapoanzia tatizo, amemalizia kusema Kweka. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Asante sana Amri Ramadhan kwa taarifa hiyo kutoka nchini Tanzania. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Mwenzangu Patrick Ndwimana anaendelea nazo habari za kimataifa.
Bunge la Algeria Alhamisi lilipitisha sheria inayominya zaidi uhuru wa vyombo vya habari katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini, kwa kuweka sheria kali za umiliki wa vyombo vya habari na kuwazuia waandishi wa habari kulinda vyanzo vyao. Sheria hiyo inapiga marufuku vyombo vya habari vya ndani kupokea ufadhili au msaada wa vifaa wa moja kwa moja au usio wa moja kwa moja kutoka nje, chini ya tishio la kufunguliwa mashtaka ya uhalifu ikiwemo faini ya hadi dola 15,000. Inakubali kuwa siri ya kitaalamu ni haki, lakini inaruhusu mahakama kuwalazimisha waandishi wa habari kufichua vyanzo vyao. Inapiga pia marufuku kwa watu wenye uraia pacha kumiliki vyombo vyote vya habari au sehemu ya vyombo hivyo, na waandishi wa habari wanaofanyia kazi vyombo vya habari vya kigeni bila kibali wanaweza kutozwa faini ya dola 7,600. Maafisa wa usalama wa Libya jana walisema walimkamata raia wa pili wa Marekani kwa madai ya kusambaza imani ya Kikristo katika taifa hilo la Kiislamu la Afrika Kaskazini. Kukamatwa huko kunajiri baada ya raia mwingine wa Marekani ambaye alikuwa akifundisha katika shule ya lugha katika mji mkuu Tripoli kuzuiliwa kwa kuwashawishi watoto wetu kuukana Uislamu na kubadili dini na kuwa Wakristo. Alhamisi, idara ya usalama wa ndani ilisema ilimkamata naibu mkurugenzi wa shule hiyo mjini Tripoli, ikimtambulisha kwa herufi za kwanza SBO. Idara hiyo imemshutumu kwa kufanya kazi katika kampuni na mke wake kama mhubiri kwa niaba ya kanisa liitwalo Assemblies of God, ili kuwapotosha watoto wa watu wetu Waislamu. Kanisa la Assemblies of God lina makao yake katika jimbo la kusini mwa Marekani la Arkansas.
Ni Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Rais wa Marekani Joe Biden yupo kwenye ziara ya siku tano barani Ulaya, na Alhamisi ametembelea Ireland na kuzungumza na viongozi kuhusu masuala mbalimbali ikiwemo lile la vita vya Ukraine pamoja na uhusiano wa Marekani na taifa hilo. Abdullahi Boru ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa akiwa Nairobi, na hapa amezungumza naye mwenzetu BMG Muridhi, akianza na kueleza uhusiano wa Marekani na Ireland.
Uhusiano kati ya Marekani na Ireland ni uhusiano ambao ni wa muda mrefu na uhusiano ambao ni wa karibu sana. Hii ikizingatia kwamba rais wa sasa mwenyewe, ambaye baadhi ya familia au jamii zake zinatoka katika eneo la Ireland, hii pia inaipa uzito mkubwa zaidi. na serikali ya Marekani imecheza nafasi kubwa sana katika kuleta amani nchini Ireland kwa kuipa msukumo fulani wakati ya majadiliano ya kuleta amani, majadiliano kwa mapigano kati ya Uingereza na Ireland. Na kwa hiyo Marekani ina nafasi kubwa, na bwana Biden kibinafsi mwenyewe anachangia hii historia ndefu sana.
Rais Biden anafanya ziara hii wakati ambapo North Ireland yenyewe inaadhimisha miaka 25 tangu makubaliano yale yaliyojulikana kama Good Friday. Sijui kama unaona msukumo ambao sasa unaongozwa na Rais Biden wa kuleta pamoja wanasiasa hao na pia kuanza kutekelezwa kwa makubaliano ya kuunda serikali, manake serikali imevunjika. Juhudi hizo zitazaa matunda sasa?
Zitazaa matunda kwa sababu zifuatazo. Mwanzo, Rais Biden mwenyewe yeye ana asili ya Irish. Kwa hiyo hii ni nafasi kubwa. Marekani imekuwa katika mstari wa mbele kama taifa kuhakikisha kwamba makubaliano ya Good Friday yanatekelezwa moja kwa moja. Pengine kingine ambacho ningependa kuliguzia ni kwamba kuwepo kwa kile tunachoita Brexit, yani Uingereza kujiondoa kutoka kwa muungano wa Ulaya, pia imechangia kwa hali hii kuwa hali ambayo imepelekea penginepo makubaliano hayo ya Good Friday kuwa na dosari.
Tumeona viongozi wengi wa Marekani kila wanapochukua usukani katika kipindi cha uongozi wao, uwe ni muhula wa kwanza au wa pili, wanafanya ziara katika nchi hizo. Labda hili lina umuhimu zaidi ya familia, labda umuhimu wa kisiasa?
Kinadharia tu, manake bwana Obama aliweza kuwasili nchini Kenya kukuwa babake anatoka nchini Kenya, kwa hiyo yeye pia ana asili ya Kenya. Kwa hiyo hayo yote huwa ni jambo ambalo linachangia kukuza kwa uhusiano ya kati ya serikali, na pia kando na hayo pia inachangia kuwepo kwa uhusiano ya kiserikali. Sidhani ni sababu pekee, bali ni sababu ambayo itachangia uhusiano huo kukuzwa, sio tu kwa ajili yeye ana uzazi ama uzawa kutoka Ireland itaweza kupelekea.
Ni mchambuzi wa masuala ya kimataifa Abdullahi Boru akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Naam, hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Tukiendelea na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari, Ghana imekuwa nchi ya kwanza kuidhinisha chanjo mpya ya malaria ambayo inaelezewa na wanasayansi wa chuo kikuu cha Oxford kuwa inaleta mabadiliko makubwa duniani. Mbu wanasambaza ugonjwa wa malaria ambao unaua zaidi ya watu 600,000 kila mwaka. Idadi kubwa ya watoto barani Afrika chini ya jangwa la Sahara ndio waathirika wakuu. Harrison Kamau anaisoma ripoti ya mwandishi Kenti Mensa kutoka Accra, Ghana.
Taarifa iliyotolewa Jumatano na chuo kikuu cha Oxford inasema kuwa chanjo mpya ya malaria inayojulikana kama R21 imepata idhini ya bodi ya udhibiti iliyotolewa na maafisa wa Ghana kwa ajili ya matumizi kwa kundi maalum la watu ambao wako katika hatari ya kifo kutokana na malaria. Ni watoto kati ya umri wa miezi 5 hadi miezi 36. Malaria ni ugonjwa ambao umeibuka Ghana. Huduma za afya katika taifa hilo la Afrika Magharibi inahusisha 38% ya wagonjwa wote, huku makundi ya wale walio katika mazingira hatarishi ni watoto walio na umri wa chini ya miaka 5. Daktari Katie Ewa ni mkuu wa idara ya malaria na profesa wa chanjo katika taasisi ya Jenner katika chuo kikuu cha Oxford, na anaeleza.
We've tested a lot of vaccines and to be here now to have a vaccine that has been approved for use in Ghana is fantastic.
Tumefanya majaribio ya chanjo nyingi na kufika hapa tulipo hivi sasa kuona chanjo ambayo imeidhinishwa kwa matumizi ya kwanza nchini Ghana ni jambo jema. Ni kitu ambacho tumekuwa tukikifanyia kazi kwa bidii. Kwa hiyo chanjo R21 ina ufanisi wa juu kiasi cha 75% katika data kutoka kwa awamu ya pili ya majaribio. Tunadhani pengine majibu yatakuwa mazuri pia.
Ghana ilikuwa moja ya nchi tatu za Kiafrika mwaka 2019 kuwa na mradi wa majaribio ya chanjo ya kwanza ya malaria inayojulikana kama RTSS. lakini umma ulikubali chanjo kwa mujibu wa afisa wa afya, ingawa haikufanya au haikufikia malengo ambayo alitarajiwa kutokana na kusita kwa baadhi ya wazazi ambao walihusisha na hofu ya kutofahamu ufanisi wake. Ewa anasema kuwa chanjo nyingi za malaria hivi sasa zilizoko sokoni zitawasaidia wazazi kufanya maamuzi mazuri.
Having more than one vaccine available is a really good thing.
Kuwa na chanjo zaidi ya moja kwa kweli ni jambo zuri. Kwa hiyo nadhani ni habari njema ambapo hivi sasa tuna chanjo ya pili ya malaria iliyoidhinishwa. Na hivyo watu wanaweza kuamini kwa chanjo hizi ni salama kwa matumizi. Natumai kwamba watu wataiamini chanjo na wataitumia na kujionyea wenyewe matokeo yake.
Shirika la Afya Duniani linasema mtoto anafariki kila dakika kutokana na malaria barani Afrika, ambako inakadiriwa vifo 9 kati ya 10 vya malaria vinatokea. Kuna matumaini kuwa chanjo mpya itawasaidia watoto wa Ghana na Afrika kupambana na malaria. Daktari Nana Yo Pepra, mkuu wa programu ya kitaifa ya kudhibiti malaria nchini Ghana, ameambia VOA kwamba chanjo ya Oxford imekuja kwa wakati mwafaka. Karibu nusu ya idadi ya watu duniani iko katika hatari ya malaria, na mwaka wa 2020 inakadiriwa kuwa watu milioni 241 katika nchi 85 waliambukizwa malaria. Mwaka huo huo WHO inasema ugonjwa huo ulisababisha vifo vya takriban watu 1627 kote duniani.
VOA mitaani. Katika VOA mitaani hivi leo, waumini wa dini ya Kiislamu kote duniani wanaendelea na ibada ya mfumo wa Ramadhani, ikiwa katika siku 10 za mwisho ambazo ndizo takatifu zaidi kwa Waislamu. Wanaamini kuwa aya za kwanza za Korani zilitamshwa kwa Mtume Muhammad katika siku 10 zilizopita. Katika makala ya mitaani basi hivi leo, mwandishi wetu wa Mombasa Salma Muhammad amezungumza na wakazi kuhusu pilka pilka zilizoko huku, wakitathmini hali ya maisha kwa ujumla katika mazingira yaliyo na changamoto kadhaa za kiuchumi.
Mambo ya mwisho ya 10 ya Ramadhani ni kujikurubisha zaidi kwa Mwenyezi Mungu. Uweke uji switch off kwa mambo ya dunia, simu kando, kila kitu kando, yani uput off, yani wewe na Mola wako. Sababu Mtume mwenyewe alikuwa akijitenga na familia yake na mke wake kwa hizo siku 10 zote za mwisho, na alikuwa ndio siku ambazo halali. Na yani Mtume ambaye amesamehewa madhambi, lakini kwa ile shukurani kwa Mwenyezi Mungu aliendelea kufanya ibada. Sasa ibada zozote, yani za swala, kiyamu lele, kusoma Qur'an, istighfar, watakikana yani usilale, ulale kidogo kupumzika kuanzia saa 8, saa 9 waamke ibada paka fajr, uswali fajr, uswali na ungoje paka jua litoke. Kama wataka kulala ndo ulale kidogo, ndo sharia. Lakini watu wangangane ibada, yani kwa sababu you have Mwenyezi Mtukufu milango ya pepo ya kuwazi na milango ya moto yamefungwa, mashetani wabaya wamefungwa. Sasa ni za golden opportunity wewe kuinvest kwa akhera yako. Dunia usuch mind yako kwa sasa dunia kando, mambo ya simu sijui kuchat Facebook nini, ufungue book of Allah.
Naomba ya uzima na kupata mambo yasidikuwa mazuri, tupate mazuri ili kumla mwisho angalau tu tupate nguo za watoto, tupate vyakula, niwe sawa sawa kama kawaida vile zinazopita zile zingine. Biashara ni ngumu, vitu vimepanda kabisa. Hata hiyo Ramadhani tuna lakini vitu vya kununua viko gali, ni kile ambacho utapata ni ugali wako pike tuna mchicha ule. Lakini ukisema ina mambo mazuri kama vile zamani wapika hichi hichi, hakuna. Kile ambacho umepata pike tayari ule, haya siku imepita. Lakini ni hivyo hivyo, tubangaize kile ambacho utapata ndio utakula. Kula vizuri wataka, lakini pesa hakuna.
Nashukuru Mungu kwa kuweza kuifunga mwezi wa Ramadhani bila wasiwasi wowote. Mungu amenipa afya, kuna Ramadhani mbili tatu wa sangine tukianza tunaanza na magonjwa. Lakini safari hii tumeanza kuweza kuipata kuanzia mwanzo na paka sasa tuelekea mwisho. Ile wakati wa kumila mwisho huwa ni kuongeza ibada. Ziada na ziada, ile kumila mwisho mwishowa ni usiku wa manane kuomba, kusoma. Mbe ni mtu kumcha Mungu wake, manake sahi hali imebadilika, ulimwengu mzima watu wanatembea uchi, ile Mungu mwenyewe anaondosha neema katika nchi. Sasa tusisingizie serikali wala nani wala nani, sisi wenyewe tujirekebishe, ndio Mungu pale kuweke ile baraka yetu.
Tangu ipite corona, yani havijarudi vizuri kama vile tulikuwa mwanzo. Ile customer soko niokuwa nao zamani hakuna tena, wametawanika, wengine wenda Kongoea, wengine wenda wapi, dunia nzima. Yani vyakula viko gali kila dunia. Sasa si hapa, si Nairobi, si hapa kwetu Kenya, kila mahali, Malindi, wapi, vyakula vyote viko. Kuna wenzetu ambao fadhali sisi kupata kiasi kimoja tukachemcha. Kuna wale wenzetu ambao hawapati hata kicho kiasi na hajui hata kula nini, manage shilingi 200 hazitoshi mfuko wa unga, mpaka waongeze. Wale wenzetu sio watu wa huwa nakula hichi hichi, lakini huu unga ukipunguzwa, wao nao wao ni heri pia, sababu mvua hainyeshi. Kama mvua hainyesha, wale kule wanalima mihogo, mahindi. Hivi watalima mahindi atayafanya itakuwa na nini na mvua hakuna? Maana saa hii unaweza kwenda ona mwenzako wewe ukaona fadali, mimi kama vile umeenda Makadara na mgonjwa wako kone mgonjwa mwingine, mpaka ushangae.
Ni sadaka kutolewa, sadaka imepungua kwa sababu hali yenyewe ilikuwa tight kulingana na uchumi wenyewe. Hata upande wa tende watu wenyewe walilalamika kuhusu habari ushuru, umeteremsha ushuru, watu walikuwa kwa kushanunua tende. Ile tende ambayo alikuwa atakana uteremsha ushuru ni ile ambayo ya kwanza, makontena ya kwanza alikuwa kwa uteremsha ushuru, watu waweze kuuza bei rahisi. Watu wameshindwa kuuza bei rahisi, tende kilo 600, 400, 500 watu wanazipita.
Tuweza tukasema maybe ni punishment ya Mwenyezi Mungu kwa sababu madhambi yamezidi sana. Shaona paka sasa hivi ambao ni jinsia moja waoane huku vile. Shaona mambo ni mengi, mengine ya dhahiri, madhambi mengine watu kujificha. Sasa ni tumuombe Allah kwa huu mwezi mtukufu, we have the opportunity, tumuombe atufanyie wepesi. Inshallah maisha yawe mepesi, ulimwengu wote wafanye tahfifu.
Basi asante sana kwa ripoti hiyo, Salma Muhammad. Tunapokaribia kumaliza Kumekucha Afrika, kidogo tu tupate kioja cha muziki.
Kuna busara zako zinazunguka kichwani mwangu, popote nilipo po mama unasema na moyo wangu. Kwenye mazito na magumu, usia wako ndo ngao yangu, upendi nikijirau.
Safi sana, tukikaribisha muktasari wa habari naye Patrick Ndimana.
Idara ya upelelezi ya Marekani FBI imemkamata mlinzi wa usalama wa anga mwenye umri wa miaka 21 kuhusiana na uvujaji wa mamia ya nyaraka muhimu za serikali ya Marekani na za kijeshi. Mwanasheria mkuu Merrick Garland alitangaza Alhamisi. Jack Teixeira, mfanyakazi kwenye kitengo cha ujasusi cha kikosi cha usalama wa anga katika jimbo la Massachusetts, alipelekwa kizuizini bila tatizo lolote kutoka makazi yake mjini North Dayton, jimboni Massachusetts. Russia jana imesema hakutakuwa na kuongeza muda kwa makubaliano yaliyosimamiwa na Umoja Mataifa ya kusafirisha nafaka za Ukraine kutoka bahari ya Black Sea baada ya tarehe 18 Mei, isipokuwa tu nchi za magharibi zikiondoa msururu wa vikwazo kwa mauzo ya nje ya nafaka na mbolea za Russia. Wafanyakazi wa misaada na mashirika ya ndani wamesema kwamba vikosi kutoka mkoa wa Amhara nchini Ethiopia vimewafurusha maelfu ya watu wa kabila la Tigrinya kutoka kwenye eneo linalozozaniwa kaskazini mwa nchi hiyo katika wiki za hivi karibuni, licha ya mkataba uliotiwa saini mwishoni mwa mwaka uliopita.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, mwelekezi ya DJ Riami, producer Jumbe Hamza, jina langu Harrison Kamau na hewani tumekuwa naye Patrick Nimana, kwa pamoja tukikutakia siku njema popote ulipo.